καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα και στους δύο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, είναι η μέρα που πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι πέραν της ρητορικής, οι Τούρκοι πια προκαλούν σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, χτες είχαμε 47 παραβιάσεις και 7 αερομαχίες, όπως επίσης δώσατε και στη δημοσιότητα ένα βίντεο εσείς με μια τουρκική ακτιορό που παρενοχλούσε σκάφος του λιμενικού. Άρα κλιμακώνουν παντού και θέλω να ρωτήσω, βλέπετε, έχουμε δείγματα ότι ανοίγουν και την κάνουλα των μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο?
Καθόλου. Οι ροές παραμένουν απόλυτα ελεγχόμενες. Οι φετινές αφίξεις από την αρχή της χρονιάς σε όλη την Ελλάδα είναι 680. Η μείωση είναι πάνω από 90% σε σχέση με το 2019 και πάνω από 99% σε σχέση μέχρι το 2015. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Τα γεγονότα του Μαρτίου του 2020 αλλά και τα γεγονότα της Λευκορωσίας δείξαν ότι το μεταναστευτικό.
Κύριε Υπουργέ, Ευρώπη... θα παρακαλέσω, η γραμμή είναι χάλια. Δεν σας ακούμε, σας ακούμε πολύ δύσκολα.
Ακούω και εγώ αυτή την παρεμβολή.
Παρακαλώ να κλείσουμε και να σας πάρουμε πάλι.
Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Μηταράκη, ελπίζω να είναι καλύτερη η γραμμή τώρα.
Πολύ καλύτερη. Ωραία. Ναι, οι παρεμβολές ήταν στο δικό μου ακουστικό και όχι στη γραμμή.
Σας ακούμε μια χαρά. Λέγατε λοιπόν ότι δεν έχουν αυξήσει, δεν έχουν ανοίξει τις ροές.
Αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή την προπαγάνδα που υπάρχει από την Τουρκία και από κάποια ευρωπαϊκά μέσα, να είμαι ειλικρινής, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν πίεση στο λιμενικό και στα αστυνομία για τη φύλαξη των συνόρων. Ξέρετε, τα εισοδήματα των λαθοδιοκινητών που χάθηκαν τελευταία διετία από την πολιτική της κυβέρνησης είναι αρκετές εκατοντάδες ευρώ, ενώ το 2015 τα 2/3 περίπου των αφήξεων στην Ευρώπη των παράνομων ήρθαν μέσω Ελλάδος, πέρυσι ήρθε μόνο το 4%. Αυτό δημιουργεί μια νευρικότητα και επίσης, αν θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά, δημιουργεί μια νευρικότητα στην Τουρκία, γιατί ενώ το 2016 είχε ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κοινή δήλωση επέβαλε δύο σημεία που για την Τουρκία είναι πολύ κρίσιμα, την Τελωνιακή Ένωση και την άφηση θεωρήσεων των υπηκών της προς την Ευρώπη, τώρα στο 2022 με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία, δεν έχει ισχυρή θέση απέναντι στην Ευρώπη, καθώς οι ροές πλέον από την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι απόλυτα ελεγχόμενες.
Κύριε Υπουργέ, δώστε μας μερικές πληροφορίες για αυτό το βίντεο με την ακτεωρό, την τουρκική που δώσατε χτες το βράδυ. Πότε έγινε, τι έγινε?
Και μετά να μας πείτε και για τις κατηγορίες που βλέπω στο γερμανικό τύπο εναντίον της Ελλάδος για παράνομες επαναπροωθήσεις και μάλιστα βίαιες.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Υπάρχει μια ρητορική εδώ και καιρό ότι η Ελλάδα κάνει παράνομες επαναπροωθήσεις. Όμως είπα χθες στη δήλωση που έκανα ότι στην προηγούμενη έρευνα που είχαν κάνει οι ίδιοι δημοσιογράφοι, η ελληνική αρχή δημόσιας διαφάνειας ζήτησε τα στοιχεία για να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα και όταν ζητήθηκαν οι αποδείξεις αυτών που γράφονται, οι ίδιοι οι συγγραφείς της προηγούμενης έρευνας δεν δέχτηκαν να τα παραδώσουν στις ανακριτικές αρχές. Εμείς έχουμε πει ότι σας διερευνούμε κάθε συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά από εκεί και πέρα κάθε συγκεκριμένη καταγγελία δεν μπορεί να στηρίζεται σε μερικά tweets, πρέπει να στηρίζεται σε σκληρές αποδείξεις που δείχνουν ότι υπάρχει εμπλοκή ανθρώπων που σχετίζονται με τη χώρα μας σε παράνομες ενέργειες. Αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε ξεκάθαροι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Ματρή. Η χώρα μας φυλάται τα σύνορά της, προβλέπεται στο διεθνές δίκαιο, προβλέπεται στο κώδικα Σέγγεν, προβλέπεται στον κανονισμό της Frontex. Υπάρχουν διαδικασίες για την αποτροπή παράνομων αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα 16 κράτη-μέλη με την απόφαση που βγάλαν στη σύσκεψη του Βίλνιους επανατονίσανε την ανάγκη 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Προεδρία της Ελλάδος. Επανέλαβαν την ανάγκη αυστηρής προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων. Εμείς δεν είμαστε εναντίον της μετανάστευσης και ξέρετε, την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε να φέρουμε εποχικούς εργαζόμενους στη χώρα μας.
Αφήστε, θα έρθουμε.
Μην ανησυχείτε.
Την ερώτηση της κυρίας Μακρύ.
Για
πρέπει
την
να απαντήσετε.
Τουρκική ακτεωρό, να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Γιατί δώσατε ένα βίντεο, αλλά χωρίς περισσότερες πληροφορίες. Πότε έγινε αυτό το περιστατικό, πόσο σοβαρό ήταν?
Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και το λιμενικό επιλέγει να δίνει τις πληροφορίες που χρειάζονται. Το κρίσιμο είναι ότι είναι συστηματικές αυτές οι προσπάθειες τουρκικών ακτεωρών να συμβάλλουν στην παράνομη είσοδο, αλλά αντίστοιχες καταγγελίες έχουν γίνει και στον Εύρο, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε μέσα από στρατιωτικοποιημένες περιοχές Τουρκίας, με την ανοχή, και κάποια στιγμή υπάρχουν φωτογραφίες και λεωφορείων της τουρκικής αστυνομίας που βοηθάνε μετανάστες να φτάσουν προς το φράχτη του Εύρου. ότι έχει πολλαπλώς φανεί και αποδειχθεί η συμμετοχή τουρκικών τελεχών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και της χωροφυλακής στην βοήθεια παράνομη διέλευση στην Ευρώπη.
Κύριε Μηταράκη, ανησυχείτε ότι στείνουν επεισόδιο οι Τούρκοι στο Αιγαίο?
Δεν ανησυχώ ότι στείνουν επεισόδιο οι Τούρκοι. Από εκεί και πέρα η χώρα μας, όπως ξέρετε, έχει επενδύσει σημαντικά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας, η στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία, η προμήθεια των νέων αεροσκαφών Ραφάν, η προμήθεια των νέων φρεγατών Μπελαρά, όλα αυτά συμβάλλουν σε μια αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας, που δυστυχώς, θα του πω, δυστυχώς, είναι απαραίτητη αναγκαία, γιατί όπως ξέρετε η άμυνα της χώρας μας είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να φυλάξουμε τη χώρα μας.
Τώρα πάμε και σε αυτό που βάλατε στο τραπέζι και έχει απασχολήσει πολύ τελευταία. Έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται και μηνύματα από τους ακροατές μας για την επίσκεψή σας στο Πακιστάν. Εσείς λέτε το εξής, ότι συντεταγμένα θα έρχονται εργατικά χέρια από το Πακιστάν, θα δουλεύουν 4 μήνες και μόλις λύγει η άδειά τους θα γυρίζουν πίσω. Και εγώ σας ρωτώ, πού το ξέρετε?
Θα γράφονται σε κάποιες καταστάσεις,
θα δίνουν με τους παρόν,
τι θα, πώς θα γίνεται.
Όταν θα φεύγουν καταρχήν, λοιπόν, εσείς πού το ξέρετε? Ούτε τώρα δεν ξέραμε τι γινόταν με τους χιλιάδες μετανάστες που είχαμε στη χώρα.
Καταρχήν να πούμε το εξής. Η ελληνική αγροτική.
Εκεί υπογράψατε κάποια συμφωνία? Γιατί εγώ άκουσα τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μπογδάνο, να λέει ότι έχετε υπογράψει συμφωνία με το Πακιστάν.
Με το Πακιστάν υπογράψαμε μια μονοστέλιδη δήλωση να ξεκινήσουμε τεχνικές συζητήσεις. Με τον Μπαγκλατές υπογράψαμε ένα μνημόνιο κατανόησης για 4.000 εργάτες το χρόνο. Αλλά να ξεκινήσω ένα βηματάκι πίσω. Η ελληνική αγροτική οικονομία φέτος, με τα αιτήματα που έχει στείλει μέσω των περιφερειών στο Υπουργείο Εργασίας, ζητάνε 144.000 εποχικούς εργαζόμενους. Τους οποίους τους φέρνουμε όχι από μία χώρα, τους φέρνουμε πάρα πολλές χώρες. Από την Αλβανία, από την Αίγυπτο, μια νέα αγορά σημαντική για μας πιθανόν να αποτελέσει η Ουκρανία. Μιλάμε με την Ινδία, μιλάμε με χώρες που έχουν εργατικό δυναμικό.
Συγγνώμη, το οποίο κύριε Μηταράκη,
είπατε η Ουκρανία.
Υπάρχει, οι Ουκρανοί στέλνουν 1,5 εκατομμύριο εποχικούς εργαζόμενους κάθε χρόνο στην Πολωνία. Οι οποίοι είναι ειδικοί στη γη, πάνε στην Πολωνία και γυρνάνε. Αυτό έχει δουλέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως έχει δουλέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι άδειες εποχικών εργαζομένων που παίρνουμε από τα Βαλκάνια. Άρα υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία της χώρας μας που πολλοί έρχονται, ελάχιστοι μένουν παράνομα και φεύγουν. Αυτό που νομοθετήσαμε το 2021 είναι μια πολυετή εποχική βίζα ώστε να εξασφαλίζει και τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ότι μπορεί να κάνει 45 μηνιάτικα, δηλαδή 5-9 μήνα σε 5 συναπτά έτη, το οποίο του δημιουργεί ένα σημαντικό εισόδημα. Το πώς θα ελέγχεται ότι φεύγει από την Ελλάδα, καταρχήν πλέον όλα παρακολουθούνται ψηφιακά.
Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το άλλο είναι αν δημιουργεί κάποια δικαιώματα δια της παραμονής του επί 5 χρόνια.
Αυτό που δημιουργεί δικαιώματα στην Ελλάδα είναι αυτό που γίνεται τόσα χρόνια. Μπαίνουν παράνομα και στα 7 χρόνια νομιμοποιούνται. Το ξέρετε. Αυτό είναι η άδεια επί Μακρόν που λένε.
Ναι, ναι.
Άρα και το άλλο που συμβαίνει, φέρνουν και τις οικογένειές τους μαζί, όχι γιατί θέλουν, γιατί τους είναι πολύ πιο δύσκολο, θεωρούν και έχουν δίκιο σε κάποιο βαθμό, να απελαθούν δικαστικά όσοι έχουν παιδιά στα σχολεία. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που εμείς
δηλαδή αυτοί θα έρχονται 9 μήνες και θα φεύγουν πίσω στο Μπαγκλαντές για 3 και θα ξανάρχονται για άλλους 9 και θα ξαναφεύγουν, αυτό επί 5. Σοβαρά τώρα το πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Υπουργέ?
Λειτουργεί σε όλες τις χώρες του κόλπου. Όλη η ανάπτυξη που είδαμε στις χώρες του κόλπου στηρίχθηκε σε εποχικούς εργαζόμενους, οι οποίοι όταν ξέρουν ότι μπορούν να ξανάρθουν τον άλλο χρόνο, έχουν κάθε νόμο και κάθε κίνητρο να γυρίσουν για να μην χάσουν τη βίζα τους.
Με συγχωρείτε. Εδώ δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες μετανάστες έχουμε. Γιατί λοιπόν από τη στιγμή που χρειάζονται χέρια εργατικά, δεν χρησιμοποιούμε αυτούς? Και όταν τελειώσει η εργατική τους δουλειά, να γυρίσουν αυτοί πίσω και
ακριβώς
να ξανάρθουν. Γιατί
προβλέπει.
Εδώ τώρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα έχουμε τους χιλιάδες μετανάστες που υπάρχουν ούτως ή άλλως στη χώρα, θα φέρετε κι άλλους με αβέβαιο αποτέλεσμα για το αν και άλλοι θα γυρίσουν.
Καταρχήν, αν δεν φέρουμε άλλους, δεν θα μαζευτεί φέτος η αγροτική παραγωγή. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως πέρυσι, χαθήκανε παραγωγές από ό,τι λένε οι αγρότες, γιατί δεν ήταν εργαζόμενοι λόγω πανδημίας. Άρα είναι δεδομένο ότι η αγροτική παραγωγή τουλάχιστον χρειάζεται κόσμο. Όπως και η τουριστική βιομηχανία, αν μιλήσετε με τους ξενοδόχους. Εργατικό δυναμικό, δεν μιλάω τον πολύγλωσσο υπάλληλο της ρεσεψιόν, εργατικό δυναμικό στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους ίδιους τους ξενοδόχους, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα είναι απαραίτητο να βρεις εργατικά χέρια. Πώς θα τα βρεις? Με έναν νόμιμο τρόπο. Στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή, στις δομές φιλοξενίας, που παλιά είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πλέον έχουν μείνει 34 από τις 121 δομές. Έχουμε μόνο 30.000 άτομα στη χώρα μας. Την τελευταία τριετία πήγαν από την Ελλάδα 130.000.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό που λέτε έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Είχαμε 121 δομές και τώρα έχουμε 87. Πού πήγανε αυτοί οι άνθρωποι και πώς φύγανε, κύριε Μηταράκη, αφού δεν έχουν χαρτιά?
Έχουν χαρτιά. 78.000 μπήκαν στη χώρα μας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από το Eurodac, άνθρωποι οι οποίοι πήραν χαρτιά στην Ελλάδα και πήγανε για άλλες χώρες και ξαναβρεθήκανε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι 130.000. Άρα μειώθηκε κατά 52.000 αυτό που ονομάζουμε προσφυγικός πληθυσμός εντός και εκτός εισαγωγικών τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και γι' αυτό κλείσανε τόσες δομές, γιατί να σας πω, επιλέγουν τα αυξημένα μεροκάματα της Γερμανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου σε σχέση με τα μεροκάματα
που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι ακροατές μας ρωτάνε αν θα οδηγηθούμε σε νέες μανολάδες και αν αυτό γίνεται ώστε να πλημμυρίσει η χώρα με φθηνά εργατικά χέρια και να δουλεύουμε και εμείς οι Έλληνες τζάμπα, ρωτά ένας φίλος.
Καταρχήν, οι Έλληνες, λόγω της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας στις τελευταίες δεκαετίες, δεν μιλάω για βραχυπρόθεσμα, τα παιδιά μας δεν θέλουμε να κάνουμε τις δουλειές που κάνουν οι παππούδες. Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο σε όλο το δυτικό κόσμο. Ο κόσμος σπουδάζει, βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο και τις σκληρές δουλειές της γης, οι σκληρές δουλειές γενικότερα, αποφεύγουν οι τόποι να κάνουν. Αυτό δεν είναι θέμα το οποίο το κάνει μια κυβέρνηση, είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες στηρίχθηκε σε ξένα εργατικά χέρια, όπως από τη δεκαετία του 90 είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας από την Αλβανία. Τα ξέρουμε αυτά, δεν νομίζω ότι κρυβόμαστε. Η Μανολάδα δημιουργήθηκε και οι απαράδεκτες συνθήκες που κατακέλθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, διότι δεν υπήρχε νομιμότητα αυτών που δουλεύαν εκεί και κατά συνέπεια οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν είχαν την γνώση του κόσμου που είναι εκεί. Υπάρχει η τροπολογία που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με το άρθρο 13α του κώδικα μετανάστευσης, που μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Ο παράνομα εισελθόν στη χώρα μπορεί νόμιμα να δουλέψει.
Λοιπόν.
Υπάρχει μια η οποία οδηγούσε στην νομιμοποίηση τα 7 χρόνια.
Κύριε Υπουργέ,
και θέλω... μόνιμων πληθυσμών στη χώρα.
Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε και πάλι σε 3-4 λεπτά.
Γιατί έχουμε
2-3 ερωτήματα ακόμα.
Πολύ μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε τώρα?
Βεβαίως, σας ακούω με προσοχή.
Θέλω να λοιπόν να ρωτήσω, κάνατε αυτή την συμφωνία με τον Μπαγκλατές, θα την κάνετε ή επιδιώκετε να την κάνετε με το Πακιστάν, παρά τις όσες ενστάσεις υπάρχουν, θα το προσπαθήσετε και με άλλες χώρες και ποιες? Δηλαδή θα ταξιδέψετε και αλλού για τον ίδιο λόγο?
Σας ανέφερα πριν την Αίγυπτο, σας ανέφερα την Ινδία, σας ανέφερα πιθανώς την Ουκρανία που υπάρχει και μια ελληνική, αν θέλετε, παροικία.
Κύριε Υπουργέ, τώρα έτσι όπως είναι η Ουκρανία όμως, δεν ξέρω αν μπορείτε να έχετε αυτό το σχέδιο, γιατί ενδεχομένως, αν διαβάζω σωστά τον κύριο Σχοινάλη, ότι μπορεί να έχουμε ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα από την Ουκρανία τις επόμενες ημέρες.
Κύριε Μακρύ, όλα αυτά είναι με την υπόθεση ότι θα υπάρξει ηρεμία στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Δεν μιλάμε τώρα μέσα στην κρίση, αλλά η ελληνική οικονομία, όλα αυτά τα θέματα, αυτά να τα δει μακροπρόθεσμα. Με ρωτήσατε πριν γιατί δεν δίνουμε τις άδειες αυτού που είναι στην Ελλάδα. Σωστό ερώτημα. Η συμφωνία με τον Μπαγκλαντές προβλέπει 15.000 που βρίσκονται ήδη στη χώρα μας παράνομα να τους δοθεί δυνατότητα εποχικής εργασίας με τον όρο ότι από την πρώτη χρονιά θα φύγουν στο 9 μηνό, γιατί αν δεν φύγουν μετά γίνονται αντικείμενο απέλασης και το Πακιστάν έχει συμφωνήσει ότι αυτούς θα τους δεχτεί υποχρεωτικά πίσω, στερούντας τους το δικαίωμα να ξανάρθουν.
Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν μπορούν να φύγουν και όσοι είναι ήδη εδώ, αν δεν πληρούν αυτή την προδιαγραφή. Θα τους πάρει πίσω το Πακιστάν.
Βεβαίως, το βασικό της συμφωνίας είναι ότι σας δίνουμε την ευκαιρία κάθε χρόνο να έρχονται κάποιοι άνθρωποι που θα δουλεύουν και θα φεύγουν και ως αντάλλαγμα αυτού θα συνεργαστείτε μαζί μας. Όποιος μένει περισσότερο ή όποιος έχει έρθει παράνομα θα επιστρέψει στη χώρα σας. Και αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία που προσφέρει και στις δύο πλευρές αυτό που επιδιώκουν. Το Μπαγκλαντές επιδιώκει στα εργατικά του χέρια να τους δοθεί ένα εισόδημα σε χώρες της Ευρώπης που έχουν την ανάγκη να δουλέψουν. Εμείς θέλουμε να μην έχουμε μόνιμη παραμονή στη χώρα μας. Ξέρετε, ακόμα και αυτοί που θα πάρουν την άδεια, οι 15.000, σε 5 χρόνια θα φύγουν. Άρα κάθε χρόνο χρειάζεται ένας μικρός αριθμός, μεγάλος, ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας, να έρχεται, να δουλεύει, να φεύγει. Οι χώρες του κόλπου, το είπα και πριν, στηρίξανε το μοντέλο τους την εργασία
εκεί
στο εξωτερικό
μεταξύ
χωρίς
του
μόνιμη
να
παραμονή.
Μεταξύ του να δουλεύει και να φεύγει, εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες για το αν θα φεύγει, διότι,
εδώ,
για παράδειγμα, κύριε Μηταράκη, έχω δεκάδες μηνύματα. Ένα από αυτά είναι και του Τάσου του Κοντογιαννίδη, του δημοσιογράφου και εξαιρετικού συναδέλφου, που ρωτούν αν έχετε κατέβει τελευταία στο κέντρο της Αθήνας να δείτε τη σύνθεση του πληθυσμού, και μάλιστα γράφουν ορισμένοι ότι αν κατεβείτε βράδυ στους δρόμους κάτω από την Ομόνια θα χρειαστείτε φρουρά. Δεν μπορείτε να περπατήσετε απροστάτευτος.
Ακριβώς αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, έγινε με το μοντέλο που εφαρμόσαμε τόσα χρόνια. Μπαίναν παράνομα και νομιμοποιόντουσαν τα 7 χρόνια. Και μέναν μετά μόνιμα και γεμίζαν τα κέντρα. Γιατί δεν συνδέσαμε την παραμονή τους με εργασία, δεν συνδέσαμε τη σχέση μας με τη χώρα προέλευσης σε μια διαρκή εναλλαγή κόσμου και σεβασμό του κανόνα των απελάσεων. Αυτό που περιγράφεται είναι ακριβώς το πρόβλημα αυτού που πάμε να αλλάξουμε. Μην έρθετε παράνομα με τις οικογένειές σας, με την ελπίδα ότι θα μείνετε, γιατί η πραγματικότητα είναι, μην κρυβόμαστε, οι απελάσεις της Ελλάδος προς τον Μπαγκλαντές και το Πακιστάν τα τελευταία 30 χρόνια είναι λίγες, γιατί αυτές οι χώρες δεν είχαν κανένα κίνητρο συνεργασίας μαζί μας. Τώρα ανοίγουμε ένα διάδρομο απελάσεων και ένα διάδρομο εποχικών εργατών. Για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο στο κέντρο της Αθήνας. Το οποίο δεν είναι καινούριο. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, γνωριζόμαστε χρόνια, όταν ήμουν υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Αθηνών το 10 και το 11 και εξελέγει το 12. Το νούμερο ένα θέμα συζήτηση το 10 και το 11 στην Αθήνα ήταν το μεταναστευτικό. Σας θυμίζω τον Άγιο Παντελεήμονα, τα επεισόδια, την ένταση που υπήρχε. Δεν είναι καινούρια η Αθήνα. Αλλά είναι σίγουρα λάθος το μοντέλο μετανάστευσης που εφαρμόζαμε. Τώρα τι κάναμε, κλείσαμε τα σύνορα. Δεν έχουμε πλέον νέες ροές. Έχουν φύγει από τη χώρα μας, όπως σας είπα, 52.000 περισσότεροι από όσοι ήρθαν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αποσυμφορούμε τη χώρα, κλείσαμε 87 δομές και πάμε τώρα να επικεντρωθούμε σε αυτό που εμείς χρειαζόμαστε, που είναι εποχικά χέρια.
Ευχαριστούμε.
Και άλλαγμα, να μην μένουνε.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Μηταράκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.